napravit ćemo danas jedan nastavak one propovedi od prošlog puta. Ćemo čitati tekst od prilike sličan kao što je to bilo i prošli put. To je druga glava otkrivenja, 5. stih. Zato se seti odakle si pao, pokaj se i čini ranija dela. Ako se ne pokaješ, dolazim k tebi i klonit ću tvoj svećan sa njegovoga mesta. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, davao što dobrih darova, evo nas u tvojem prisustvu, Oče, čitali smo tvoju reč, Oče. A sada se molimo da tvoj sveti duh dođi da nam inspiraciju koja će voditi ovu reč, usmeriti je, prelomiti je, Oče, i učiniti da ona donese dobre stvari. Tako, Oče nebeski, neka ona donese veru i neka ona uradi ono zašto je poslana. Pisano je u pismu. Idite po cijelome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Onaj ko veruje i krsti se, spasit će se. Onaj ko ne bude verovao, osudit će se. Tako, Oče, neka ova vera, ova reč koja je pročitana i koja će biti rečena, donese veru. Mi te molimo za tu ime Isusa.
Amen.
Na prošli put smo govorili o sećanjima i stvari su više razmišljamo o tome, to mi je ta tema sve važnija. Zato što ako pogledate ovo što smo čitali, ima Bog ili poruka koju je uputio Efeskoj crkvi, glasi ovako, imam protiv tebe zato što seti se odakle si otpao. Oni su trebali da se vrate na početak i ako pazimo sada crkvena doba i protoka vremena i onog što je prorok govorio o Efeskom crkvenom dobu, mi ćemo vidjeti jednu zanimljivu i veoma važnu činjenicu i stvar, a to je šta je ono što je crkvu učinilo da krene putem koji je udaljuje od Boga? Prva stvar, naravno sada kada bi gledali, svi mi znamo da je crkva pala zbog doktrina i zbog lažnih učenja. Ali šta je ono što je prouzrokovalo da se lažna učenja pojave i da imaju plodno tlo u hrišćanskoj i Hristovoj crkvi na početku vremena, govorimo o Efeskom crkvenom dobu, to je zato što su oni ohladili od ljubavi kakva je bila na početku. I više onaj žar i entuzijazam sa kojim su oni krenuli iz gornje sobe, posle nekoga vremena splasnuo je, i to je tačno ono što im Bog ovde zamera. I kaže, seti se odakle si od toga. Znači, protok vremena će učiniti da entuzijazam opadne, i meni se nekada čini u stvari, i to je jako zanimljivo, i to mi se javilo na prošloj službi kao ideja i odatle, ta misla me ne napuštava već nedelju dana ni večeras. U suštini mi govorimo veoma često o duhovnom sazrevanju, o duhovnom napretku i sami imamo neku ideju ili misao da bi sa protokom vremena mi trebali biti bolji hrišćani nego što smo bili prvih dana našeg hrišćanskog iskustva. Ali u suštini kada pogledate crkvu u gornjoj sobi, kada dan njenog rođenja i tu istu crkvu 30 godina kasnije, vi dolazite do jednog čudnog zaključka da su ljudi, već i na njih je živela je od dana Pentakost, znači to je njihov život, 30-40 godina, su oni bili bolji hrišćani na početku nego posle 30 godina. Pa to je jako zanimljivo. Bili su bolji hrišćani onoga dana kada su kršteni Svetim Duhom i Bog im ovdje kaže, seti se odakle si otpao. Uopšte ih ne poziva sada da dođu do nekoga mesta, da napreduju, pa da duhovno sazrevaju, pa mi bi sad koristili razne te atribute i razne teorije i razna propovedanja i razne mentalne trikove da to objasnimo, ali Bog ih uopće ne poziva na napredovanje onako kako mi to zamišljamo, nego ih poziva da se vrate nazad, u stvari tamo gdje su već bili. I ispada da je prvi dan njihovog hrišćanskog života bio bolji nego onaj dan posle 30 ili 40 godina. Vrati se tamo gdje si već bio i seti se u stvari. A brat Brakan je komentarisao isti ovaj stih u crkvenim dobima, zato što je rekao, on ih poziva da se sete, i kaže prorok u crkvenim dobima, jer je očigledno da su oni nešto zaboravili. Kada vam neko kaže seti se, to znači da si ti to znao, ali si zaboravio, i u stvari ti više nisi preokupiran tim. Ti si zaboravio svoje lično hrišćansko iskustvo, gornje sobe kako je bilo na početku, i ovdje im Sveti Duh kaže, samo se setite kako je to bilo na početku. I mi smo prošli put na prošloj službi prošli kroz tu temu i vidjeli smo da je sećanje, što se Boga tiče, izuzetno moćna stvar. Da je strahovito moćna stvar. A ova tema o kojoj smo mi danas načeli, a to je hladnoća ili mlakost, ili seti se odakle si otpao, ili protok vremena, u stvari je karakteristična za Laodikeju, Laodikejsko crkveno doba. Laodikejsko crkveno doba je doba koje je mlako i Bog kaže, sam Isus je prorokovao za ovo naše vreme i rekao je da se nisu skratili ovi dani, da niko se ne bi spasio, i također je rekao zato što će se bezakonje umnožiti i ljubav mnogih će ohladiti. Ako se nekada suočavamo sa ovom pojavom koju je Bog se suočio još u Efeskom crkvenom dobu, ako ta pojava karakteriše neko crkveno doba, to je mlakost, ili protok vremena, ili bezakonje koje se umnožava, ljubav mnogih će ohladiti. Zbog toga što je vreme teško, zbog toga što je greh se umnožio na sve strane, zbog toga što živimo život i vreme nam prolazi u ovome i ovakvome svetu, ljubav prema Bogu će postati hladnija i manja i mi ćemo postati Laodikeje. A sada postoji način ili postoji Boži jezgrovit savet kako da se mi izborimo sa nečim što je strahovit problem. Da li ćemo se mi večera složiti i mi koji smo ovdje u ovoj sobi i ljudi koji slušaju ovo preko interneta i mi bi mogli sada otići kroz crkve poruke po svetu, ja bih vas mogao pitati da li verujete, prijatelji, da je mlakost koja se uvlači u crkve postaje problem. To je problem doba. To je duh doba. Da li kažete da to nije tako i da je vaša crkva imuna na to, ja vam ne bih poverovao na to, zato što je Isus rekao da će biti drugačiji u ovom našem dobu. I upravo onako kako je rečeno, tako se ispunjalo. Zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladila i mlakost se uvlači u crkvu. A onda Bog daje jedan fenomenalan savjet ovdje, jer nikada nije dovoljno samo konstatovati stanje kako jeste. Bog uvek daje terapiju i njegov savjet je, seti se odakle si ostao. Znači, uopšte nemoj gledati u budućnost, nego se vrati nazad u prošlost i to se vrati nazad u prošlost na dan tvoga rođenja, na dan rođenja crkve, vrati se neke, ne mentalno se vrati, u svojim mislima se vrati nazad, u sećanjima se vrati nazad, amen, na vreme koje si proživeo. Nemoj mentalno ići u budućnost predaleko, zato što ti živiš ovo sadašnje vreme, nemoj koristiti tvoju maštu, kaže Bog, koristi tvoje sećanje. U stvari ti si već bio na mjestu na kojem ja želim da ti budeš. Ti si već bio u gornjoj sobi. Ti već imaš iskustvo gornje sobe. Ti već imaš iskustvo obraćenja. Imaš iskustvo pokajanja. Imaš iskustvo krštenja Svetim Duhom. Imaš iskustvo vatrenih jezika koje su se spustili sa neba. A jedino što sad treba da uradiš da se setiš toga vremena, ti lično. Jer bio si bolji hrišćanin u tom danu nego što si danas. Vreme te je ohladilo, život te je ohladio, bezakonje te je ohladilo, muke života su te skoro izudarale sa svih strana, ali sada ako hoćeš da se izboriš sa tim stvarima, hajde u svome sećanju, ličnom sećanju, vrati se nazad na početak. I to je taj fenomenalan savjet koji je dao Bog i što više razmišljamo o njemu, sve mi je fenomenalnije to. U stvari, Bog je izlio Svetoga Duha i oni su vidi tamano najpi kakve je Bog želeo da oni budu. Bog je u stvari krštenje Svetim Duhom završava jedan posao. Bog je izlio Svetoga Duha i oni su bili zapaljeni, oni su bili motivisani, oni su krenuli po Jerusalimu da propovedaju evanđelje. Kasnije je Bog izlio Svetoga Duha na pagane, pa je postao apostola Pavla među pagane, pa su paganima je preneto evanđelje, pa je Bog podizao apostole, pa su oni imali jednu ogromnu misiju i to vreme je bilo fenomenalno i Bog kaže, pa samo se vratite na ono što ste već živjeli. Ili živite onako kako ste u početku živeli. A prorok kaže u crkvenim dobima, nešto je očigledno izašlo iz njihovoga uma. Oni su nešto zaboravili, čim ih Bog podseća i kaže, seti se prvih dana svoga hrišćanskog života.
Amen.
I onda mentalno se vratiti nazad. U sećanju se vratiti nazad. Hajde da napravimo tu jednu štih probu. Napravite je posle službe, probajte to. Setite se dana kada ste bili kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Setite se onoga vremena u vašem životu kada ste sa najviše entuzijazma radili nešto za Boga i za ovu poruku. Samo se setite toga dana i vidjet ćete šta će se desiti. Motivacija koju ste imali tada počeće da se vraća nazad.
Amen.
I to je jedno dobro iskustvo, jer ja nisam u pismu ani u poruci našao nigde gdje Bog poziva ljude da maštaju u budućnosti. Zato što je vera stvar sadašnjosti, a obećanje je stvar budućnosti. I ako ćete vi živjeti svoj život maštajući ili praveći sliku uznesenja ili praveći sliku neba, u tome vi ne možete imati veliku motivaciju za vaš sadašnji zemaljski život. Jer Sveti Duh nije došao da vam skicira nebo, Sveti Duh je došao da vas seti na stvari i podseti na stvari koje su već rečene. Jedna od najvažnijih misija Svetoga Duha kada on dođe na čoveka, po čemu su oni znali da imaju Svetoga Duha? Isus je rekao, kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već rekao. I iskustvo posle krštenja Svetim Duhom je bilo to da su se oni setili šta je Isus govorio na raznim službama, u raznim danima svoje službe, na raznim mjestima, uzeli su to i zapisali. nije to bila neka velika mudrost, oni su uzeli i po svome vlastitom sećanju su zapisali Isusove reči i tako su nastala evanđelja, sva četiri, i tako su nastala dela apostolska, zato što je Luka, koji je bio evanđelista, uzeo, setio se i napisao je. I blagoslovena je stvar vratiti se na one dane i vratiti se u vreme kada ste bili bliski sa Bogom. Ako se sećate grešnih stvari, to će uništiti vaša osjećaja, to će vas rastužiti, to će opteretiti vašu savjest. Ali ako to zaboravite i ako se vratite u svojim sećanjima na blagoslovene dane, sjetite se dana zajedništva, sjetite se dana evangelizacije, sjetite se dana krštenja, sjetite se lepih dana koje ste proveli u Božijem prisustvu i motivacija i Sveti Duh će se vratiti nas. I to Bog daje njima kao savjet ili preporuku, a kada mi to danas čitamo, to zvuči i kao naređenje. Zato se seti. Kao da vam Bog naređuje da se nečega setite. Seti se. Kao kada prorok kaže ti moraš biti na novorođen. Ne ostavlja uslovnu mogućnost, možeš ali ne moraš i ne pravi nikakvu konstrukciju od toga, ti moraš biti na novorođen. I zato on Efeskoj crkvi kaže seti se odakle si otpad. Sećanje je u vašoj vlasti. Vi možete otići u svoju prošlost, u dani i periode u kojim želite. Ako ste starija osoba, možete se setiti svoje mladosti i tugovati nad prošlim danima. Neće biti od pomoći. Ako vam je neko koji je drag otišao sa ovoga sveta, vi se možete sećati vremena provedenog sa njim na zemlji i vi se možete rastužiti. Ni to vam puno neće biti od pomoći. U stvari neće vam biti ni od kakve koriste. Ali ako se setite dana svoga obraćenja, ako se setite dana kada ste poverovali da Isus Hrist jeste Bog, ako se setite dana kada ste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, ako se setite dana kada ste prelomili da je ova poruka od Boga i da Vilijam Rahav jeste Boži prorok, to sećanje, to prava vrsta sećanja će vas inspirisati da mu služite, da?
Amen.
I to Bog kaže sa razlogom. Brat Rahav je rekao da je Sveti Duh motivacija unutar čoveka, da je Bog poslao Svetoga Duha da bi motivisao čoveka. Sada šta se desilo kada neko postane mlad? On izgubi motiv i motivaciju da služi Bogu. On prihvata činjenice vere, on prihvata doktrinu vere, on prihvata istinu evanđelja, ali on više unutar sebe nema motivaciju da služi Bogu, da ide i propoveda to evanđelje po celome svetu, svakome stvorenju. Izgubili su negde motiv. Negde taj motiv, tu vatru, taj žar koji su imali na početku, vremeno i okolnosti koje su ih pritiskale su učinili da oni postaju mladi. I Božji savjet je vrlo jednostavan. Vrati se nazad, pre svega mentalno, u svojim sećanjima. Seti se odakle si otpao. I večeras, kada bi se vi vratili, kada se vratimo nazad, na dane, na naše najbolje dane, kažu da stariji ljudi i ljudi mogu razmišljati o svojim mladosti kao o svojim najboljim danima, u redu. Možda to tako i zvuči, ali postoji hrišćanski najbolji dan. Postoje dani sa kojima se vi ponosite u životu i postoje dani zaista na koje možete da budete ponosni. Postoje stvari na koje možete da budete ponosni i zamislite i zapamtite te stvari koje ste uradili za Boga imaju večnu vrednost. Jednoga dana će biti sud za pravednike i pravednicima se ne može suditi da li će oni ići u nebo ili ne. Pravraka mi je rekao, Pavlo će se suditi za evanđelje koje on propovedao. Meni će se suditi za evanđelje koje sam ja propovedao i u stvari to je jedan sud na kome će se deliti nagrade za ono što ste vi uradili na zemlji. Bog pamti kada ste vi ovu poruku odneli nekome čoveku. Bog pamti kada ste vi nešto preveli iz ove poruke, Bog pamti kada ste vi nešto odštampali i kada ste uložili svoj trud da to uradite, Bog pamti kada je neko nekome svedočio i propovedao ovo evanđelje, Bog pamti i to zauvek ostaje u knjizi Božjih sećanja i vi ćete biti nagrađeni za svaku od tih stvari koje ste uradili za Gospoda Boga. I to su stvari koje su vredne večnoga sećanja. To su stvari koje Bog nikada neće izbaciti iz svoga sećanja. Dan kada je Stefan otišao u Zverinjak da propoveda evanđelje, dan koji se i danas pamti u nebesima, i za to, i za taj čin, i za taj dan Stefan će biti nagrađen od svemogućega Boga kada on bude delio nagrade u večnost. Dan kada je apostol Pavle propovedao evanđelje na bakom mestu su dani koje Bog pamti. Dan kada je apostol Petar izašao iz gornje sobe, kada je propovedao evanđelje i kada je objavio svoju prvu propoved svetu i ustanovio hrišćansku crkvu svojim propovedanjem, je dan koji Bog pamti i koji Bog neće zaboraviti nikada, i Petar će biti nagrađen za taj dan i za taj trud i za tu službu i za tu propoved, zato što Bog pamti. I verujte mi, to su stvari koje su dostojne sećanja, zato što ih Bog ne briše iz svoga uma nikad. Bog ne zaboravlja te stvari. Bog ne zaboravlja ništa što ste vi iz ljubavi uradili prema njemu, i šta više, on podstiče ljude ovde, jednu crkvu koja je vremenom došla u specifičnu situaciju da je postala mlaka ili da je postala, udaljila se od onog uzora kakva bi trebala biti, on im daje taj jednostavno savjet. Znate, u vašim životima i u vašim službama postoje stvari koje su dostojne božanskog sećanja. U vašim životima postoje stvari koje ste uradili i koje Bog nikada neće zaboraviti. Amen. I zbog kojih će vas svemogući Bog nagraditi u večni dan. Amen. I već danas ovdje na zemlji vi ne treba da se stidite tih stvari i vi ne treba da se stidite tih dana. Vi tim danima i tim stvarima koje su urađene za Gospoda Boga treba da se ponosite. I treba da ih se setite, zato što će vas ti dani i te stvari će vas ohrabriti i vratiti vam motivaciju i dovesti Svetoga Duha bliže vama, i više ćete upiti njegove motivacije unutar se. To je ta veličanstvena istina tih dana. Ne treba, mi se suviše opterećujemo lošim stvarima koje uradimo. Suviše se opteretite lošim stvarima koje uradite. Prečesto se sećate vaših slabosti, ali nemojte zaboraviti da krv Isusa Hrista stoji između vas i Boga, i što se Boga tiče, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, makoliko da je to veliko, Bog kaže, ja se toga više ne mogu ni setiti. Kada mi dolazimo do božanskih sećanja, pazite, postoje stvari koje Gospod Bog zaboravi. Ovdje je crkva, nažalost, zaboravila i nešto izašlo iz njenog uma, zaboravila je te rane dane svoje ljubavi prema Bogu, ali postoje stvari koje Bog zaboravlja verniku, to su vernikovi greci. Kada vi dođete i kada priznate nešto, mi veoma često zaboravimo da je prorok rekao da opravdanje ne znači praštanje, da je reč opravdanje mnogo više nego praštanje, to je da je Bog izbrisao vaša grešna dela, to je da je Bog anulirao svojom krvlju vaša grešna dela, to znači da vi to nikada niste čak ni uradili.
Amen.
I za to je veličanstveno samo po sebi, nikada niste uradili. A šta je dovoljno da Bog izriše vaše grehe iz svoga sećanja? Dovoljno je da ih priznate. A onda on kaže, ovo je pravedni, vi ne možete biti čak grešnik, vi ste pravednik, vi nikada to niste uradili. Jednoga dana kada nastupi večnost i kada sve stvari budu savršene, mi prečesto govorimo o Evi i zmiji, ali toga dana ta gospođa će biti opravdana u Božijem prisustvu, ona to nikada nije uradila.
Amen.
Ona to nikada nije uradila, prijatelji, krv Isusa Hrista je to anulirala, Bog je to uklonio iz svojih sećanja. I mi se prečesto sećamo stvari koje izlaze iz Božijeg pamćenja, Bog ih zaboravlja. Mi se prečesto sećamo tih stvari. A mi se premalo sećamo stvari. Znate šta? Znate kako je to? Vidite, postoje dobre stvari koje ste vi uradili u životu inspirisani Svetim Duhom. I sada znate kakav će biti sud ljudima. Otprilike, kako je to Bog prorok govorio, postoji veliko platno na nebesima i tamo će biti prikazane ne samo ljudska dela, nego i ljudske misli. A sad zamislite jednoga vernika da Bog uzima svoju vlastitu krv i briše naše grehe, briše naše grešne misli, nestaje to sve, ali ono što smo uradili pomazani Svetim Duhom, to ne da ne nestaje iz Božijeg sećanja, to ostaje njegovo večno pamćenje, i sud za pravednike je da bi se oni nagradili. Jedan dan, kada je Stefan dolazio u taj zverinjak propovedajući evanđelje, toga će se Bog sećati, sećat će se svakog detalja, svake reči koju je izgovorio, svakog koraka koju je napravio, on to nikada neće zaboraviti. Svaka služba Viljama Brahama koju on propovedao i objavljujući Božju reč je ostala zabeležena u večnosti, u Božijim večnim knjigama i u danu kada Bog bude delio nagrade, to se nikada neće zaboraviti, to će se pomenuti. A šta je sa mnom i sa vama? Pa isti princip važi i za vas, dragi prijatelji. Bog je izbrisao vaše grehe iz svoga sećanja, Bog ih je bacio u more zaborava, ali ono što ste uradili pomazani Svetim Duhom, e to zaslužuje da se Bog toga seća, ali i vi se toga sećate. Ima puno stvari zbog koje bi mogli sami sebe osuditi i mi to činimo svaki dan kroz pokajanje. Mi priznajemo da smo grešnici, priznajemo da smo telo, mi živimo u telu, mi smo opkrovani telom, mi padnemo pod iskušenjima, mi uradimo loše stvari i suviše često to nas buni, pritisne i mi osudimo nekada sebe previše i prečesto i prestrogo. Ali onda pogledajte na Bog. Postoje stvari koje ste vi lično uradili, koje Bog ceni. I koji se Bog seća. I koji će se Bog sećati kroz celu večnost zbog koje ćete biti nagrađeni, a sada vi upravljate svojim mislima, vi upravljate svojim sećanjima i ovdje vam pismo kaže vratite se nazad na vaše vlastito, početno, originalno iskustvo koje ste imali sa Ima jedna svjetska pesma koju peva neka pevačica zove se Zlatni dan. I kada čujete te reči, sad jako je zanimljivo, da ona sad dolazi na kraj svoga života i ona se seća svoga najlepšega dana. Vidite, patetično, pesimistično i na kraju glupo. Ona treba da misli na Boga, a ne na svoje zemaljske zlatne dane. Ali šta joj je ostalo? Dakle, ona se suočava sa smrću i ona se seća najlepšega dana svoga života. Tako je. Po njenim kriterijima bio najbolji. I šta joj je ostalo u tome trenutku? Pa sećanje. Pa sećanje, naravno. Sad pogledajte brata Brahama kada se suočavao sa smrti u onome čamcu. Šta je proradilo u njegovom umu u tome trenutku? Pa sećanje. Na razlog zbog koji ga je Bog dopustio da dođe na to mjesto. Slušao je taštu, a ne Bog. Slušao je taštu, a ne Boga. I znate kako je njegov um funkcionisao u tome trenutku? Sećanje je proradilo i vratilo ga je tačno na mjesto, na uzrok. Zbog čega se to dešava? I da sećanje su vrlo moćna stvar. Nekada ljudi, ako su bolesni, ispaštaju zbog stvari koje su uradili u prošlosti. I to je tačno. I prorok kaže, nekada se u tim vizijama koje mu je Gospod Bog davao, morao vraćati nazad u prošlost ljudi, da bi vidjeli koja je to stvar koja je prouzrokovala tako nešto. I onda je rekao ljudima, sada idite i ispravite to. Imate puno primjera toga, žena koja je uradila preljubu, muž koji je uradio preljubu, vratio ih je na stvari koje su oni uradili u prošlosti, ali ta prošlost je uticala na njihovu sadašnjost. Pa i sam prorok u toj nabujaloj reči, kada je išao prema smrti u svojim sećanjima, Bog mu je dopustio da zna razlog. Evo, zbog toga što si slušao ženu, a ne mene, što si slušao taštu, a ne mene, si došao na ovome. A ovdje Bog kaže, crkvi, vrati se. Sjeti se dobrih stvari koje si uradio i inspiracija koja ti je bila u tim danima života će se vratiti na te. Ako pažljivo razmislite o ovome, to vam daje odgovor šta da radite u ovom lakom vremenu, kako da se izborite protiv lakoće laodikejskog crkvenog doba na koji ste predodređeni da živite. Mi smo predodređeni da živimo ovo vreme. I ovdje su sećanja veoma moćne stvari. Sjetite se vašeg zlatnog duhovnog dana. Sjetite se dana kada ste nešto radili i uradili za Boga. Sjetite se toga oduševljenja, koliko ste bili oduševljeni i koliko ste bili pomazani, koliko ste bili blagoslovena osoba. Znate, samo se sjetite toga. Bog se seća toga, pa se i vi toga setite. A onda će vas inspiracija koja je bila unutar vas toga dana, vratit će se u punoj snazi na vas. Pomazanje kojim ste bili pomazani toga zlatnoga dana, vratit će se u punoj snazi na vas. Znate, vi se ne sjećate da bi ovdje, se vraćali nekakvim melankoličnim uspomenama, nekakvim romantičnim tugovankama i budalaštinama. Vi se sjećate zlatnih stvari svoga duhovnog života. Vi se sjetite zlatnih dana svoga duhovnog života i duh koji vas je tako intenzivno blagoslovio toga dana, doći će ponovo u vašu dušu istom snagom, istim intenzitetom i u budućnosti će proizvoditi iste rezultate kao te. Sada kada mi kažemo mlakost ili kažemo hladnoća se uvukla u crkvu, šta to znači? To ne znači da ste vi izgubili svoje znanje. To ne možete izgubiti. To ne znači da ste vi zaboravili stvari, šta je doktrina poruke, šta je učenje poruke, šta je ispravno krštenje, šta je jedan Bog, šta je Malahija 4. Znate, vi to znate kao recitaciju, to je urezano u vas, ali ako mi kažemo crkva se ohladila, to znači da je motiv, da je entuzijazam splasno. Mlakoća se ne odnosi na znanje. Mlakoća se odnosi na unutrašnju motivaciju za služenje Bogu. I to je nešto što je počelo da se dešava Efeskoj crkvi. Njima je ostalo učenje, njima je ostala savršena doktrina i u njih se uselila mlakost, a onda prorok kaže, crkva u takvom stanju je prava meta za sejanje lažnog semena i semena protivrečnosti. Lažne doktrine nisu mogle biti sejane u crkvi koja je bila rođena na dan Pentakost. Toga dana ni jedan antihristov duh nije mogao dotaći tu crkvu. Toga dana ni jedan licemer nije mogao ući u tu crkvu jer oni su bili mnogo iznad toga. Oni su bili motivisani, oni su bili zapaljeni, oni su imali unutrašnju motivaciju što je sveti duh da rade stvari koje su ugodne Bogu.
Amen.
Ali protok vremena je učinio ne da njihovo znanje nestane, ne. Satana nije došao i oduzeo im je znanje i to nije prva stvar koju je on oduzeo od crkvi. Prva stvar koju je on oduzeo od crkvi bila je unutrašnja motivacija i snaga da se služi Bogu. Znate, prijatelji, da bi se nešto uradilo u životu, bilo da se to odnosi na vaš prirodan život, potreban je motiv. Vi morate biti motivisani. Ako želite da završite fakultet, vi morate imati motiv za tako nešto. A taj motiv je ta unutrašnja snaga koja vas vuče napred da jednu prepreku savladate, da svaku prepreku savladate i na kraju će vas ona dovesti do cilja. A unutrašnja motivacija u hrišćanstvu je Sveti Duh. Zato što je Bog dao Svetoga Duha da motiviše crkvu. Sveti Duh je tu da vas nauči, to je istina jer on je jedan vaš unutrašnji učitelj, ali to je također i unutrašnja motivacija koja vas gura napred da radite stvari koje Bog želi da radite.
Amen.
Brat Rakam je to nazvao duhovna inspiracija. Žena koja je izgubila sina, ona imala je unutrašnju motivaciju da ide do proroka. Nešto unutar nje i nju pokrenulo, motivisalo i dovelo do proroka i ona je klekla pred prorokove noge i rekla šta je njen problem. I dovela je proroka i prorok se molio za dete i Boga je vratio u život, ali ona je imala nešto što se zove unutrašnja motivacija, da je to nešto iznutra nije pokrenulo napred. Ona bi bila i kao ostale žene koje izgube svoje dete, ona bi vrištala, ona bi se derala, ona bi plakala, ona bi čupala svoju kosu, ona bi na kraju proklinjala Boga i osuđivala Boga za taj gubitak. Ona bi se danas, kao što to ljudi rade bez Svetoga Duha, šta sam Bogu zgrešio da se ovo meni desi? Znači, to dokazuje nedostatak Svetoga, ali ona je imala unutar sebe motivaciju koja ju je povela, gurala napred, dovela do proroka, proroka dovela do mrtvoga deteta i ono što se desilo bilo je čudo uskrsnuće. Bez motiva. Vi nećete uraditi nikada, nigde ništa. Samo sa pričom vi nećete ništa postići. Postoji nešto što se računa u životu, a to je rad. Koliko energije uložite u nešto, koliko truda uložite u nešto, a to koliko truda uložite u to, to pokazuje koliko imate motiva da to uradite. A u duhovnom, vi pogledajte živote uspješnih ljudi, da tako kažemo, ili ako je to dobra reč za hrišćanstvo, pošto tu ne postoje uspješni ili neuspješni, tu postoje Božji ljudi koji služe Bogu. Božije sluge. Pogledajte sve Božije sluge koje su učinile neko veliko delo za Boga, vi ćete vidjeti da su oni imali unutrašnji motiv i jednu veliku energiju koja ih je pokretala u tom smjeru. To nisu bili samo ljudi koji su planirali i govorili šta će da urade i kako će da urade, to su ljudi koji su nešto zaista uradili. Naravno, vi danas imate u hrišćanstvu jako puno planera budućnosti koji nikada ništa neće uraditi. Znači, možda da danas i vi ste bili, ja sam bio i na sastancima gdje su se planirale velike stvari od kojih nikada nije bilo ništa. Znači, planeri budućnosti nisu ono što Bog želi. Vi možete planirati, ali nemojte, uradite nešto. Uradite prvu malu stvar, pa uradite sljedeći korak. Pa uradite još jedan korak. Nemojte pričati kako ćete to uraditi. Nemojte dogovarati sa drugima kako ćete to uraditi. Uradite to. Odmah to uradite. Zato što to pokazuje da imate motiv iznutra da nešto učinite. Ja sam potpuno siguran da se protiv greha i greškog načina života niko ne može izboriti, a da nema motivaciju da čini dobre stvari. Zato što se Bog ne bavi negativno. Bog je anulirao svaku negativnost svojom vlastitom krvom. Problem greha u vašem životu je rešen toga dana na Golgoti kada Isus Hrist prolio svoju krv. Ta krv omogućuje svemogućem Bogu uz posredništvo njegovog sina na tronu milosti, Gospoda Isusa Hrista, da sve naše grehe baci u more zaborava, da nas drži i gleda na zemlji kao opravdane ljude. Svatate vi poziciju, dragi prijatelji, u kojoj se nalazite. Bog sa neba na vas gleda kroz krv svoga sina. Prorok je rekao, može biti čuti vaš glas da ste grešnici, ali on ne vidi vas kao grešnike. On čak ne vidi da ste vi ikada uradili greh. On je vaše grehe zaboravio, vas je opravdao.
Amen.
Ne, ne, više nego oprostio, opravdao. Značenje te reči nije doneo Luter u hrišćanstvo. Značenje reči opravdanje je protumačio William Brackham, glasnik 7. crkvenog doba. Opravdati ne znači oprostiti. Opravdati je više opraštanja, to je zaboravljanje naših greha, to je anuliranje naših greha, to je uklanjanje naših greha iz Božijeg sećanja i to je mogućnost da vas Bog smatra ovoga trenutka pravi. Vidite, Bog nije opterećen naših greha. Ljudi su opterećeni. A razlog zašto su toliko opterećeni svojim slabostima, su stalno u njihovim umovima. Stalno se sećaju loših stvari koje su radili. I onda ako se vi ovoga trenutka počnete sećati loših stvari, ta ista inspiracija će se vratiti na vas što se tiče vaše budućnosti. Baš kao što se desilo Izraelcima. Da li ste ikada razmišljali što se to desilo te neobične noći kada su oni napravili zlatno telo? Oni su zaboravili sve ono u trenutku, te noći su zaboravili sve ono što je Mojsije uradio pod Božjim pomazanjem za njih. Ali znate čega su se setili? Setili su se nekoliko lepih dana u Egiptu, nekoliko. Bože moj, čitate li Bibliju, znate da su oni možda u celom svom životu možda imali 10 dana mira u toj prokletoj zemlji. Možda su imali 10 dana u toj prokletoj zemlji gdje su mogli da kažu da smo živjeli ko ljudi. Oni su bili robovi tada. Ali onda se nešto desilo u njihovim nesrećnim umovima i oni su se setili tih 10 dobrih dana u toj prokletoj zemlji. I rekli su, pa što nas je doveo do ovde? Što smo uopšte izlazili kada smo tamo imali sve što nam je trebalo? Vidite šta sećanje može da uradi ljudi. A onda kada su se setili, kada su svoja sećanja selektovali na taj način, onda su dobili jednu prokletu inspiraciju pa su rekli, bogovi Egipta su preživjeli, ali ovaj Mojsije nije, hajde da napravimo zlatno telo. I šta su uradili, već uradili. Samo zato što su zaboravili Božije stvari i Božija dela i setili se možda 10 lepih dana u prokletoj zemlji. Što vam kažu? Mi govorimo o duhovnoj inspiraciji, sjetite se svojih zlatnih hrišćanskih dana i inspiracija koja vas je vodila da tog dana tako dobro služite Bogu, će se vratiti u vas. istim ili većim intenzitetom, istom ili većom snagom. I to je lek protiv mlakosti. To je lek protiv mlakosti. To je stvar koju nikada ne bi trebali da izgubimo u ovome vremenu i to je stvar za koju se vredi boriti, motiv. U suštini, duh je ono što vas motiviše. Ne vaš vlastiti, nego nadprirodni duh, nadprirodno biće koje dolazi iz jednoga ili drugoga izvora da bi vas motivisalo da radite određene stvari u vašem zemaljskom životu. Duh je taj koji daje motiv. I u stvari čovjekov misalni filter je poruka gdje prorok to kaže. Proverite vaše motive. Šta je to što je vaša unutrašnja motivacija? Ako je to Bog i Sveti Duh, to će vas voditi do jednoga mjesta da služite Bogu, da rušite prepreke pred sobom, da otvarate zatvorena vrata ako treba, da nikada ne odustajete i da stalno idete napred. I ako tu motivaciju održite do kraja života, uspećete. Sa darom koji vam je Bog dao. Kojom je dao dar da pevate, pevajte iz sve snage. Ali treba imati motiv za tako nešto. Ne možete doći do jednog mjesta da kaže, pa ja sam se umorio, to niko neće da sluša. Ma sluša Boga ako niko neće da sluša.
Amen.
Sluša Bog. Na kraju u cijeloj večnosti ćeš pevati Bogu, ne njima. Bog ti je dao taj dar da pevaš njemu, ne ljudima.
Amen.
I nastavit ćeš ga koristiti u večnosti kome anđeli pevaju jedni drugima, zabavljaju jedni drugima. Pa kako da ne? Pa slava Boga. Slava Boga za sve ono što je on uradio i što im je dao. I što im je darovao. Pa mi ćemo nastaviti kroz celu večnost sa svojim darovima da slavimo Boga. Ne znam kako, ne znam ko će šta raditi, ali Toro kaže da ćemo mi raditi gore, pa onda ako vam je dao darove, vi možete dar uzeti čak. Možete uzeti dar i zapostaviti ga, nemate motiv da ga koristite. Vi imate dar. Može neko imati dar da slika, da crta, da radi, šta god ko će, jel? Da piše pesme, da, bilo što. Može imati dar. Ali ako nema motiv da koristi taj dar, neće ništa koristiti ni njemu, ni drugim ljudima. I zato je motiv suštinska stvar. Ja mogu imati dar da propovedam ovdje večera, ali ako ja opijem da koristim taj dar i nema motiv i umorio sam se i ne da mi se i dosta mi je svega i nisam zadovoljan rezultatima i odustaću i umorio, i mogu naći hiljadu izgovora na kraju kraja. Ali taj dar neće nikome nikada ništa koristiti ako onaj koga ima nema motiv da ga koristi. A motiv je Sveti Duh. Bez Svetoga Duha nikada nećete biti motivisani da radite nešto za Božije kraljevstvo. Nikad. Osjećam se tako mlako večera. Osjećam se tako zapostavljeno. Osjećam se tako zaboravljeno. Osjećam da niko nema vremena da posveti meni, pa ima Bog vreme za te.
Amen.
Sa svim tim stvarima, i što da uradiš u tome trenutku? Hajde, napravi jedan ono što Englezi kažu, come back, vrati se nazad. Vrati se nazad u svojoj glavi. Vrati se nazad na lepe dane. Vrati se nazad na blagoslovljeno vreme.
Amen. Amen.
Samo ga se... Ništa teško. I ništa nemoguće. Samo ga se seti. Samo se seti toga da. I ta inspiracija će se vratiti. Jedina zapovest, jedina preporuka crkvu u Efesu i mi bi to mogli ovamo prebaciti na nas u Laodikeju, jer mi živimo to vreme. Sada ako ste ljudi koji su skloni maštarenju i zamišljanju stvari, vi nikada nećete živjeti na ispravan način jer će vas to demotivisati. Danas na zemlji mi možete recimo zamišljati nebo. Ili zamišljati uskrsnuće. Ili napraviti neku mentalnu projekciju, neku viziju večnosti. I ako počnete živjeti u tim fantazijama, u tim slikama, u tim aštarijama, to će vas demotivisati da radi te stvari za koje je Bog vas poslao na zemlju. Kada dođe večnost, mi ćemo se preseliti u večnost. Ali dok se nalazimo ovde, kao što je prorok govorio o trećem potezu, ako vas je Bog postavio na zemlji da budete majka, ako je to vaša životna misija, ako je to vaš životni smisao, budite najbolja majka što možete da zamislite da je mogu. Ako vas je Bog poslao, kada je prorok, da kopate krompir, kopajte to sa najboljom odanošću i radite to najbolje što možete, zato što je On vas predodredio da radite taj posao. Ali nemojte ostaviti motiku pa zamišljati nebo. Ne možete živjeti u iluzijama. I zato je ovo veoma važno. Postoje dani koje smo mi već preživali. Pentakost je iskustvo sa Bogom. Sjetite se vašeg vlastitoga iskustva i dobit ćete vaše vlastito ohrabrenje. Mislim da je ovo mnogo važnije nego što sam čak i imao ideju kada sam to pozvao propovedati prošli put. U sećanju. Mi možemo kontrolisati naše sećanje. Vi odlučujete u koji deo vaše prošlosti će se vratiti. Da li ćete se vraćati u dane koji su bili blagoslovljeni, da li ćete se sjetiti svojih dana zlatih duhovnih dana, ili ćete se vratiti možda mentalno u svojim sjećanjima u vreme patnje, u vreme tuge, u vreme muke, u vreme bola. Tamo gdje se vratite, tako ćete se osjećati u sadašnjosti. I zato moramo biti veoma oprezni s ovim stvarima. Da je u toj nesrećnoj grupi Izraelaca koji su pravili zlatno tele bio samo 1% ili 10% ljudi koji su mogli samo da se sete u svojim glavima, pa jesu mi normalni. Pa ako je Bog mogao da nas provede kroz Crveno more, sećate li se, jeste išli po tome moru? Jeste toliko polude? Samo da su se setili da se more podelilo na dva dela, da je stajalo pred njima sa strane dva velika vodena stuba, ili kako to možemo nazvati, i da su oni koračali korak po korak, na svojim kolima išli, kako su već išli, prošli celo more, po dnu mora hodali. Da su se te noći samo jednom, ili da se mako od njih samo setio onoga što su proživjeli, nikada mu ne bi palo na pamet da baca svoje zlato, da se topi u toj prokletoj vatri, da bi zlatno tele se pojavilo iz njih. Pre nego što su oni pali u stvarnosti, oni su pali u svojim sećanjima. Dozvolili su da se sete 10 zlatnih prokletih dana u prokletoj zemlji. Pa da počnu da vrište tamo, e pa sve nam je bilo dobro u Egiptu, mogli smo da imamo nedeljni ručak sa svojom porodicom, jednom u životu. I toga su se setili te noći. I nije čudo što se Bog razbesnao i znate šta je rekao narodu, rekao Mojsiju tamo na planini, vrati se dole, zaboravio je ovaj narod na me. I to je tačno što se Izraelcima i većini njih desilo te, no oni su zaboravili, oni jednostavno, na nevjerovate, vi se možete večeras pitati o tom. Kako je bilo moguće, ti ljudi su vidjeli stvari koje su abnormalne, nenormalne, fenomenalne, vidjeli su šta je Bog radio po Egiptu, vidjeli su kako je podelio Crveno more, vidjeli su kako je voda bila pretvorena u krv, vidjeli su kako je led padao po Egiptu i uništio celu njihovu ekonomiju, vidjeli su na kraju krajeva kako su svi prvorođenci u Egiptu poginuli i pobijeni Božijom rukom, sve su to vidjeli. I zaboravili. Mislim, nevjerovatno. Ali ovdje nešto još možemo naglasiti u vezi ovoga stiha, zato se seti, dakle Bog naređuje, da je zapovest seti se, i on nikada neće narediti čovjeku da uradi nešto što čovjek ne može. I to znači da ono što će biti u našim umovima i čega ćemo se mi sećati, o tome odlučujemo mi. Mi. A Bog nam daje preporuku ili naredbu. Seti se odakle si otpao. Seti se gdje si bio. Seti se što si radio. prva dela čini. I u stvari ovdje kaže još bolji prevod i čini ranija dela. Čini ono što si činio u početku. U stvari ono što su činili u početku bilo ono što je Bog želeo da rade u ostatak života. I ono što smo mi činili u početku je tačno ono što treba da radimo i dan. Onako kako smo išli zapaljeno i govorili ljudima da je Bog poslao proroka i dijelio tu poruku, dijelili tu poruku svakom kome smo mogli, kao što smo to činili, onda treba da radimo i u budućnosti.
Amen.
I ne postoji ništa spektakularno u vezi toga. To je upravo to.
Amen.
Vrlo zanimljiva stvar. Protok vremena ih je načinio lošijim hrišćanima nego što su bili u samom početku. Kao kralj koji je tražio još 20 godina života i koliko je dobio i onda je pustio babilonskim glasnicima da vide sve njegovo njegovoga. Ezekiel, kralj. Tako. Ali kaže prorok da je umro toga dana, pa za njega bi u večnosti bilo bolje. A ovako uzneo su svoju slavu i mislio da može da radi šta god hoće i uživao je u svome životu, opustio se. A reč Efes znači opušten i, kaže prorok, prepušten okolnosti. Okolnosti toliko nekada izudaraju čovjeka da je Efesko crkveno doba došlo u stanje da više nije moglo da pliva nasuprot struji koja ih je nosila, nego se prepustilo. Okolnosti su ih udarale sa svih strana i oni su se prepustili to. Život udara čovjeka. Život je takav, jer đavo kontroliše ovo vreme i ove ljude i ovaj život ovakav kakav jeste i on će vas izudarati kroz okolnosti života na sve moguće načine. Ali eto se jednostavno prepustio tome. Nije se suprotstavio tome. Nisu čak i pokušali da plivaju nasuprot struje, jednostavno su se prepustili tome. I to je ubijalo motivaciju nje. I došli su do stanja da im je ostala mehanika reči bez dinamike Svetoga Duha. Ostala im je doktrina i učenje, ali bez motiva da to žive i da to šire. Da. A Boži savjet, sjeti se sada. Sjeti se kad si izašao iz gornje sobe, sjeti se kad si čuo Petra, sjeti se kako je bilo lepo kada si se toga dana krstio, sjeti se kako je bilo lepo kada je grupa ljudi stajala pored reke i upućivala molitve Bogu, sjeti se tih dana. Sjeti se kada si ušao u reku i kada si krstio nekoga, sjeti se kada si ušao u more i krstio nekoga, samo se sjeti toga dana. Biće bolje. I osjetit ćeš Boga, znaš zašto? Zato što Bog ceni ono što si uradio toga dana i Bog ima poverenja u tebe da to možeš da uradiš ponovo. I Bog želi da to činiš i u budućnosti. I onda čuvati tu inspiraciju i to pomazanje i tu unutrašnju motivaciju koja će vas stalno gurati na to. Bez obzira koliko su okolnosti, kakve su okolnosti, bez obzira šta se dešava, čak ne mora da znači ni da ćemo uspjeti. Mi imamo određene ideje, određene vizije da uradimo stvari na širenju poruke. Znate šta? Ne mora da znači ni da ćemo mi uspjeti u tom. Ne mora da znači da ćemo mi čak i dočekati da se to sve ostvari onako kako mi želimo. Može uznesenje doći sutra i cijela priča je završena. Znate što prorok kaže? Ali taj dan kada on dođe, on će me zateći u poslu koji mi je poverio. Kaže, eto 100 dolara, ja ću ih rađe dati u to da se neka crkva gradi, da se gradi neki molitveni dom, nego da ih čuvam sam za sebe. Mi ne znamo u stvari. Može Bog to okončati za 15 minuta od sada. Ali nije važno, nije moje da o tome znam, nije moje da o tome sudim, ja radim povereni posao. Rezultati su na Bogu. Koliko dugo ću ga raditi? To je na Bogu. Ali dok je Sveti Duh u nama, on će nas pokretati da radimo stvari koje nam je Bog poverio da radi. A evangelizacija jeste ta stvar. Ne možete reći da nije. Isus je rekao, svetiljka kada se zapali, ona se ne sakrije negdje u ćošak, nego se stavi na neko vidno mjesto da obasija cijelu kuću.
Amen.
Tako je i ovo poruka, ista. Ista stvar je i sa porukom. Ova poruka je poslata celome svetu i Bog ne krije ni od koga da je poslao prorok.
Amen.
Znate, Božji dolazak, Božji prorok, Bog ne želi da bude tajna za ceo svet. Bog želi da ljudi to saznaju.
Amen.
Bog želi da ljudi to znaju. Bog želi da ljudi to čuju. Bog želi da znaju da je Bog poslao proroka onoliko koliko su u Nojevom vremenu čuli Noja. I vi ne možete imati, ako imate motiv da vi objavite i da obavestite ljude da je Bog poslao proroka, vi ne možete nikada pogrešiti u svemu tome. To je dobra stvar, to dolazi od Boga. Bog je poslao proroka radi spasenja ljudi. Bog je poslao proroka da ljude izvuče iz košmara Laodikejskog crkvenog doba. Bog je poslao proroka da izvede ljude iz Babilona. Bog je poslao proroka da im kaže šta je bila tajna po 7 pečata. Bog želi da svi ljudi to čuju. Bog želi da što više ljudi to čuju.
Amen.
Ali da bi mi doveli to do velikog broja ljudi, potrebna je jaka motivacija. Potrebno je da se ljudi drže jedno i drugi. I potrebno je da nikada ne odustanu od toga. I onda da se, ako dođu teški trenutki, da se čak mentalno u svojim sećanjima vrate na početak. Oni su se mogli vratiti na početak, na dan Pentakosta i reći, pa pre tog dana Pentakosta sve izgledalo da je u rasulu. Ali od toga dana mi imamo crkvu. Toga dana je došlo 3000 ljudi da bude kršteno u ime Gospoda Isusa Hrista. Od tada se to proširilo po celom Jerusalimu, po celom Izraelu, a sada je došlo i do ovoga grada Efeza, pa pogledajte, za 30 godina ili 40 šta smo uradili, uradili smo dosta toga. A krenuli smo od nule. I hajde da se vratimo na početak i da činimo tu istu stvar. Pa pogledajte, pogledajte samo koliki je motiv, recimo, bio potreban u ljudima da bi ponovo napravili jerusalimske zidove i da bi obnovili hram. Kada su se vraćali iz Babilona, vratili su se nazad, kralj je dao objavu da se može, da se mogu zidovi Jerusalima popravljati, da se može hram popravljati. Svi ostali naroda bi su ih ometali, a šta je bilo potrebno? Da se prekine pričati o tome i da se počne raditi na tome. I bila je potrebna velika unutrašnja motivacija, što je Sveti Duh, da se to radi i da se to izgura uprkos svim preprekama.
Amen.
Ja, kada vi počnete nešto raditi za Boga, podigne se i druga strana. U obnavljanju toga Jerusalimskog hrama, i vi to izidi na Jerusalima u ostalom, vi to možete i vidjeti, da čim su oni dobili odobrenje da popravljaju i da ponovo uspostave Božju službu u Jerusalimu, da se pokrenula opozicija drugih naroda koji su ih klevetali, koji su ih omalovažavali, koji su ih na kraju krajeva ubijali. Pa pogledajte, ako hoćete, to i danas u Jerusalimu. Slična priča je, prijatelji, i danas u Izraelu, u izraelskoj zemlji. Čim su se oni pokrenuli da se vrate iz svih naroda i svih krajeva gdje ih je Bog rasuo protokom vremena, čim su dobili motiv, a šta ih je vratilo nas? Unutrašnja motivacija. Možete li danas zamisliti jednog Jevreja koji se vrati u obećanu zemlju, a puno od njih 144.000 su došli iz neke zemlje. Iz Rusije, Srbije, bilo odakle, Amerike, vratili su se nazad. Za puno njih, pravih, istinskih Abrahamovih sinova, povratak je značio prekretnicu u životu, da poput Abrahama ostave svoj život. Možda mislite da su oni svi bili siromašni ljudi, pa se vraćaju u Izrael. Prvo je danas teško vidjeti Jevreja koji je siromašan i hvala Bogu da je tako, ali oni su imali izgrađene živote u Americi, u Rusiji, u Poljskoj, u Nemačkoj, u svim tim nacijama. I znate kolika je motivacija bila potrebna da kada imate 30-40 godina, ili možda samo 20, ostavite ceo svoj život u nekoj stranoj zemlji i dođete da živite u zemlju gdje se svaki dan ratuje. Vi ste ostavili, oni su ostavili jedan lagodan život u Americi, u Rusiji, u Nemačkoj, u Poljskoj, Engleskoj, po cijelom svijetu gdje su bili rasuti, život bez rata, financijski situirani većina njih, ali su sve to ostavili i došli su u zemlju gdje su počeli novi život, često su morali da nauče jezik jer ga nisu znali, počeli su novi život na zemlji za koju se je Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu da će mu ih dati, vratili su se nazad iz mirnih zemalja da ratuju celoga života za tu zemlju. Ako treba. I mislite da to može da se uradi bez nadprirodnog prisustva Svetoga Duha unutar njihovih srca? Ne. Ti ljudi imaju više Svetoga Duha nego celo hrišćanstvo, sem nevesti. I šta imaju kada su došli u tu zemlju? Rekao sam vam, moraju svaki dan ratovati za to. 60 i neke godine oni su vojni obveznici, mogu i svaki dan pozvati da idu u rat za Izrael, ali to je njihov izbor. Mnogi od njih su umrli tamo. Mnogi od njih su poginuli, mnogi od njih su ubijeni u terorističkim napadima. Mnogi od njih su izgubili članove svojih porodica u svemu tome, ali jesu li odustali? Nisu. Poput Abrahama, znate koliko je tih ljudi, Abraham je ostavio sve iza sebe da bi pošao u nepoznatu avanturu. To je upravo ono što je otac vere Abrahamu radio. Ostavio je Babilon, ostavio je oca, ostavio je majku, ostavio je porodicu, ostavio je uspomene, ostavio je sve. I krenuo u zemlju koju mu je Bog obećao njemu i njegovom semenu. I u stvari to što je Abraham uradio pre nekoliko milenijuma, svaki pravi Izraelac od tih 144.000 ponovio je u ovom našem vremenu. Napustio je svoju zemlju u kojoj je rođen, Englesku, Ameriku, Rusiju, Srbiju, Hrvatsku, ovakvu ili onakvu. Rekao je, ne, ja ovdje neću da živi. Rekao je, ja idem u zemlju za koju je Bog obećao mome pradedi Abrahamu, tamo ću živjeti. Samo ću se boriti, za nju ću ratovati, za nju ću umreti ako je potrebno, ali me ništa neće zaustaviti do tura. Ako to nije Sveti Duh u akciji, pa recite mi šta onda je. A onda kada dolazite do duhovnog Izraela, onda kada dolazite do neveste Isusa Hrista, znate šta nam je potrebno? Taj izraelski motiv, jedan motiv izraelskog povratnika u zemlju. Od vas Bog ne traži. U stvari, kad pogledam, ajde da budemo iskreni. Oni će morati sve to da prođu, što su prošli do sada, a onda kada dođu velike nevolje, pa sve će ih pobiti, uskrsnuti i užas tek stoji pred njima. Iskreno, užas tek stoji pred njima. Mi možemo pričati, za nas je to u stvari teoretska jedna misao, velike nevolje, 144.000, to su samo doktrinane činjenice za veliku većinu nas. Ali za te ljude koji su u Izraelu, to su užasni, jezivi dani koji su pred njima. Za njih je to proroštvo koje treba da žive, a do sada su već ostavili jako puno toga iza sebe. Do sada su već palili jako puno mostova kada su napustili svoje udobne zemlje u kojima je većina njih lagodno živjela. Kada su došli u zemlju koja je njihova po obećanju, koju je Bog dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, naselili se tu, naučili jezik, zaposlili se tu, osnovali svoje porodice tu, ratovali za tu zemlju. I sve su to već uradili. I onda večeras možemo reći, ali pravi užas ih tek očekuje. jer će morati da se suoče sa promenom vere. Kada dođu dva proroka i propovedaju im Hrista, okolo će svi narodi da se okrenu protiv njih i napašće tu malu grupu pravog Abrahamovog semena na toj svetoj zemlji.
Amen.
Napadaće ih, a oni će morati da se kaju zbog verskih, religioznih razloga. Morat će da prihvate Hrista, a onda da pomru i da uskrsnu i da pevaju novu Mojsijevu jagnjetovu pesmu tamo na Sionskoj gori i uopšte nisu predodređeni da budu nevesta Isusa Hrista. Vidite, oni imaju motiv, unutrašnji motiv koji ih vodi, koji ih je proveo kroz sve te faze njihovog života koji sam vam opisao. Šta vi da kažete večeras? Šta ja da kažem večeras? Ne moramo napustiti zemlju u kojoj smo rođeni. Ne morate napustiti posao koji radite. Ne morate napustiti svoje porodice. Ne morate ništa od svega toga uraditi. A imate obećanje veće nego što oni imaju. A motiv? Da li imate dovoljno motiva da vas vodi uznesenje? Naš cilj je uznesenje. I da li ćete raditi za Boga do uznesenja? To je pitanje. Ako je tako i ako je odgovor da, onda će vam ova propoved zaista pomoći. Jer u svakom teškom i kriznom trenutku možete se setiti svojih zlatnih hrišćanskih dana. I motiv. Da idete dalje će se vratiti unutar vas. Sa radim pomoliti na kraju služba.
Evo, Gospode, na još jednoj službi, Gospode, stojimo pred tobom, Oče, slušajmo, Gospode, tvoje savete, Gospode, tvoju reč, Gospode. I, Gospode, ti nam govoriš kako naša sećanja mogu da rade za nas, u našu korist, a ne protiv nas, Gospode. I molimo se, Gospode, da tvoj duh da svakom od nas, Gospode, puno značenje ovoga što smo slušali, Oče. Gospode, možda mnogi od nas imaju slavne trenutke da se sete u prošlosti, Gospode. Oni koji nemaju, Gospode, imaju vlast koji kaže da će ti poslati Iliju proroka i da će on obnoviti srce nazad ka deci. Mere, Gospode. I mi smo deca, Gospode, koja treba da gledamo, Gospode, u taj glas, Gospode, da usmerimo sebe na taj glas, Gospode. I to je jedina stvar, Gospode, po Bibliji koja će vratiti naše srce nazad, Gospode, na 50. oči. Gospode, pomozi nam da budemo, Gospode, uvek usredsređeni u fokusu na ono, Gospode, što je stvarno važno, Gospode, da sklonimo oči sa stvari koje nam samo uzimaju vreme, Gospode, samo uzimaju novac, Gospode, snagu, energiju, motiv, Gospode, zapaliti tu vatru, Gospode, u našem srcu, Gospode, kao što sam čuo da je brat biskup rekao da ti nećeš ugasiti mesto gdje se još vidi dim, Gospode. Bože, ja se molim, Bože, ako je igdje ugašena vatra, Gospode, od svih onih koji su slušali ovu službu, Oče, i ako je samo ostao dim, Gospode, da ti učiniš delo, Bože, svoje delo, da se vatra ponovo zapali u srcu, Gospode, gdje ona tinja, Gospode, i da se obnovi, Gospode, pravo iskustvo, Gospode, hodanja sa živim Bogom, Oče. Enoh je hodao sa tobom, Oče, svaki dan i došao je dan kada je, Gospode, nestao, Oče. I nema puno toga pisano, Gospode, ali kroz ovu poruku, Gospode, imamo isto obećanje, Gospode, koje imao Enoh, Gospode, samo ako ćemo gledati na prave stvari, ispravne stvari, Gospode, i ako naš um i naše srce bude na mestu gdje treba da bude, Oče. Bože, ti nas pomaži za to, Gospode, motiviši nas i nadahni nam, Gospode. Ti nas, Gospode, pojačaj u otkrivenju, Gospode, da dobro i jasno vidimo, Gospode, dan u kome živimo, naše mesto u telu, Gospode, i da, Gospode, taj deo u koji si nas ti postavio obavljamo, Gospode, savršeno i bez mane, Oče. Molimo te za te blagoslove jednostavne, Gospode, u ime Isusa Hrista.
Amen. Možemo da najavimo službu večere, Gospodnje, do sljedeće nedelje. Večera, Gospodnje.
Molim?
Večera, Gospodnje, sljedeće nedelje.
Sljedeće. Dobro. Tako da znam.